Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2019-njy ýylyň 2-nji ýuly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda prezidentin doğulun günü bellendi, marada sadakka verildi, dini ve siyasi resmiler prezidenti Belaveter'den qorumağı diledi. Türkmenistanın devlet edara karxanalarının işarları havazada öz hasabına dinc almağı mecbur edilerler ve belik maglumatları dinləyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamadan odol teyazilikler dinlən. Bularım mazmunu bilen sizi, men Gözel Hudaýberdi ve tanış ediyarım. Israel Damaskın golayında ve merkezi Homs regionunda prezident Bashar al-Asad layal güýçleriň pozisiýalaryna howadan zarba urdy. Bu arada Siriýanyň döwlet gözükçüligindäki mediýasy we Britaniýada ýerleşýän gözükçi topar habar berýär. Sana döwlet habar agentliginiň Siriýanyň ada agdalmady resmiýetine salgylanyp habar bermegine görä, raketalar 1-nji ýulda Livanyň howa geňişliginde bolan Israiliň söwüş uçarlarından atylypdyr. Maglumatda Sahnaýa şäherine düşen zarbalaryň biri zerarly 4 paraxat ýaşaýjynyň wepat bolandygy we 21 adamyň yaralananlygy aýdylýar. Siriýada adam hukuklaryna gözükçülük edýän topar howa zarbalarynyň rejimi ýaran esasan daşary ýurtly 9 sany söwüşejiniň 6 sany raýatyň şol sanda 3 çağanyň ölümine sebäp bolunluğu aydılar. Şeride Uraman'ın maglumatında darbaların payitahtın golayında İran'ın pozisyalarına degenliği Homs şehirinde gün batardı. Livan'ın Hezbollah söwüşçüsü toparının ve İranlıların yerleşen bağırlığı merkezine ve aeroportu düşünlüğü aydılar. 2011 yılın Mart ayında hükümete karşı protestlerden son başlanan uruş zirarlı Siriyada 370 mündün qovrağı adam vefat oldu. Milyonlar çadım öz öylerini terk etmeye mecbur edildi. 1-nji ýulda Awganistanyň paýtagtynda ýaraglı adamlaryň we polisiýa wekilleriniň arasynda bolan söwüşiň ýa-ni dörän partlamada adamdan bir adam wepat boldy we 100-den gowrak adam ýaralandy. Bu arada resmiýler habar berýärler. 2 gün mundan öň Katarda Awganistanda kurşu tamamlamak barada Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleriň täze tapgyryna başlan Taliban söwüşçüsi topary kabulda bolan bu hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Awganistanda 18 ýyl bäri dowam eden konflikt ýurdun taryhyndaky iň uzak uruşa hasaplanýar. Kavuldaki partlama Puli Mahmud Khan etrafında günün en kızgalanlı pursadında olup, törekteki kilometre uzaklıkta yerleşen binaları sarstırdı deyilip media maglumatlarında aydılar. Yurdun Sağlık Ministerliğinin metbuat vekili Vahidullah Mayar bir adamın vefat bulunduğunu ve 93 adamın şolsanda 9 çağının yaralananlığı Nazat Evropa Adatlık Radyosu'na itti. Şol bırakta da Bilim Ministerliğinin metbuat vekili Nuriya Najat partlamanın bolan yerinin golayında yerleşen 2 mektepte 51 çağının yarılan aynı ların dövünün yaradar bolanlygyny habar berdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä bomba Goranmak ministrliginiň golaýynda partlapdyr. Eýranda baýlaşdyrylan uranyň möçberi 2015-nji ýylda Tehranyň we dünýäniň iň täsirli ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulaşygynda görkezilen çäkden geçdi diýip çeşmeler aýdýarlar. Fars Täzelikler Agentliginiň ada agdalmady ygtybarly çeşmelere salgylanyp, 1-nji ýulda habar bermegine görä Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi Eýranda baýlaşdyrylan uranyň zapaslarynyň 300 kilogramdan ibarat limitden geçenligini tasdiklapdyr. Ýa-ni Reuters agentligi zapaslar 300 kilogramdan aşdy diýip habar berdi. Biziň inspektorlarymyz şol ýerde we olar 5 derejede baýlaşdyrylan uranyň möçberi tasdiklansa, bu arada tizden tiz baş edara habar berilýär diýip Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň Metbuat vekili aýtdy. Birleşen Ştatlar Eýran bilen baglaşylan halkara ýadro ulaşygyny 2018-nji ýylda bir taraply terk etdi. Eýranyň resmiýleri ulaşygyny beýleki gatnaşyjylaryny Birleşen Ştatlaryň dikelden sanksiýalarynyň ýaramaz täsirlerini gowşatmakda, şowsuz bolmakda aýplap öz näýgileligini bildirdiler we urany baglaşdyrma işini dikeltjegini ýygnan etdiler. Ortadan Irkutsk regionynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça resmiýleri 1-nji iýulda 7 sany adamyň wepat bolanlygyny tasdiklediler we 9 sany adam Şol sanda bir çağanın giten hataplanılayanlığını ettiler. Halat edici toparlar regionun bir neçe travın demire gelen su coşkunu zirarlı ecir çekken 24 bin adamı yardım verdiler deyip resmiler ettiler. Güçlü yağının dörüden ve irançılığı zirarlı 150'den qovrağı adam kesilxana düştü ve münlerce cay sandan çıktı. Irkutsk'ta güçlü yağınların 2. yulda yeniden bolmağına karışılıyor. 30-njy ýylda Ortetin prezidenti Vladimir Putin Baykal köýüniň Demirgazyk günbatarındaky Bratsk şäherine baryp adatdan daşary ýagdaýlary maslahat etdi. Putin gorunmak ministri Sergey Şoygudan taýýar bolmagy we eger ýagdaý düzelmese halat edijilere ýardym bermek üçin regiona harbiýleri uratmagy talap etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.